Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia nselmilkom mill-Platea fil-Campus FM u llum bi piaċir kbir qed narġgħu nilqgħu lil Tony Attart illi kien qed jispjegalna parti mill-mixja tiegħu fit-teatru. Tony, nselmulek, ovvjament inti spjegajtilna li hemm iż-żmien mal-Kunsill Malti għall-Arti. Biss eżattament x'kien xogħolok hemmhekk? Għax inti management tal-arti huwa li studjajt. Li ħdimt. Issa, x'inhu l-kunċett li management tal-arti, x'inhu l-kunċett tagħha?
Praticamente hija professjoni.
Professjoni.
Pal kull professjoni oħra.
Management minn flok ta' kumpanija u ta' fabrika. Tal-advertising jew kella management li tagħmel il-jeans. Inti tagħmel l-arti.
Tara kif tagħmel. Iktar milli naħseb hemm huwa xogħol tekniku. Huwa xogħol tekniku fis-sens.
L-imma mod.
Illi l-ewnet fejn tidħol il-politika kulturali. Inti qed toħloq qafas illi tagħti il-prinċipji li pajjiż jimxi fuqhom. Fis-sens, jekk inti għandek sistemi ta' governanza, sistemi ta' fondi pubbliċi, x'tip ta' istituzzjonijiet ħa toħloq, tip ta' miżuri fiskali li jkun hemm bżonn, dan huwa xogħol tekniku illi xi ħadd li jaħdem fis-settur pubbliku fil-politika kulturali irid jieħu ħsieb. Ix-xogħol tiegħi l-Kunsill Malti għall-Arti kien marbut primarjament ma l-ewwel strateġija li l-Kunsill Malti għall-Arti qatt kellu. U li kelli noħloq it-tim li ħares lejn aspetti differenti minn riċerka sa programmi fondi pubbliċi kollha li kien hemm, fejn jiena kont involut naħseb fil-programmi kollha l-għaxar fondi.
Meta l-għaxar fondi x'huma dawn il-fondi spjegajna.
Mill-Malta Arts Fund sa l-Export Fund, il-komunitajiet kreattivi, programm kreattiv li huwa wieħed mill-iktar qalbi.
Ma spjegalna xi kwalità ta' xogħol interessanti qatt ma smajnija.
Dawn huma fondi pubbliċi, mela l-proċess huwa interessanti.
Flus qegħdin nitkellmu.
Flus qegħdin nitkellmu. Ġvien niftakar jiena għamil żmien naħdem il-Ministeru tal-Finanzi.
Ukoll.
Fuq l-ekonomija kreattiva. Ġvien qattajt. Erba' snin minn ħajti.
L-ekonomija kreattiva, spjegalna ta' dak.
Naħdem
interessanti di.
Ħafna nisma jafux li ħafna mill-affarijiet li għandna llum l-esperjenza u llum ilhom fil-proċess għaddej għal 10
minuta ma jaf.
Ftit jaf uħrajn aħrajn.
Għandu l-opportunità li nkunu nafu bihom dawn l-affarijiet.
Le naħseb meta bdejt naħdem il-Kavalier ta' San Ġagbu kien hemm għalija mistoqsija kbira li kienet jiena studjajt il-politika kulturali. Fi żmien meta maħta ma kellix politika kulturali. Niftakarni kont l-Università Edinburgh. U kellna nagħmlu paper analiżi tal-politika kulturali ta' pajjiżna. Sorry, jekk m'għandniex waħda jien fuq xi xħal nagħmel.
Ma kellix policy.
Le, ma
kulħadd mhix jarrasu.
Kulħadd għaddej. Kellna drafts, to be honest, kien hemm policy papers imma qatt ma kienet implementata. U niftakarni meta kont ġejt lura Malta bilani li nerġa' mur lura, ma kienx irsib li nibqa' hawnhekk, kienu kind of sfidawnu, qalu li jekk m'hemmx waħda minn waħda hux. Biex naqbotan għabdin ta' politika kulturali għal-pajis. Umsomma, beda dan il-movement biex ikollna l-ewwel politika kulturali li fil-fatt kienet saret fl-2010-2011 u parti minn dan kollu niftakarni dak iż-żmien kont tajt intervista fejn kont nibrandid il-troublemaker tal-kultura. Minn dawk nkun fejn nkun ma tantx ħares fil-lejja.
Troublemaker. Mux xej ġifieri bil-Malti.
Le, mux ma jġobni xej, le, għalija, fejn nara
dak.
Fejn nara dak li huwa ġust, dak li jista' jkun aħjar, dak li.
Għadejja, mux hekk, sew.
Għalija, the bigger picture dejjem tinkwetani b'xi mod jew ieħor. U kod problemi speċi għalfejn m'għandniex fondi pubbliċi, għalfejn. Speċjalment għas-settur indipendenti, ġifieri, il-frame of mind tiegħi marbuta ma' l-inti ma' ma toħloqx istituzzjonijiet pubbliċi għall-ek għal xejn b'xejn li joffru servizz finalment l-settur kulturali.
Ma inti qed tgħid li għandha ssir il-Teatru Malta għandha jsir is-sejn Malta għandha samenja dawn huma kollha parti minn dawn li qed tgħid inti mill-policy ta' dawn li qed tgħid inti li jrid ikollok stampa kif ħa taħdem l-arti u l-kultura. U taħdem għal dawk il-goals u xejn mhux jrid nagħmel intervista inti kompli.
U darba minnum wara li tajt l-intervista kien stidinni fl-uffiċċju tiegħu s-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, Sur Alfred Camilleri.
Sewa.
U għalli point blank għalli jekk inti taħseb li hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu fil-kultura jiena
lestin nisma. Minn hawnhekk għax qed jgħin ħafna l-kultura.
U kien minn dak iż-żmien fejn kont niftakarni tajt erba' proposti ma kellix idea minn kienet il-persuna.
Sewa.
Kont mort l-uffiċċju tiegħu b'xorts u t-shirt. U qed imur il-Ministeru tal-Finanzi biex kien issajfu.
Kompli.
U kont, u niftakarni kien għalli għara għandek dan da text tajjeb, għetlu dan għalli ktib tijena, għalli għorrajt, uħriċ tijena. U xi ġimgħa wara tafli aħna kħati qod jisma l-budget u għakim ma tajġ każ, għet ngħid dat-text nafu x'imkien. U kien actually fl-speech tal-budget fejn fejn tħabbru it-tnaqqis tal-VAT fuq il-biljetti fejn ġim waqqaf il-nol ta' film.
Grazzi lilek jiġifieri kien hu
dawn. Jaħseb iktar forsi kont parti minn il-konversazzjoni. U mbagħad minn dak iż-żmien kien beda dal-moviment fuq livell Ewropew ta' l-ekonomija kreattiva dwar kif il-setturi kulturali u kreattivi qegħdin joħolqu x-xogħol jiżviluppaw bliet differenti u affarijiet bħal dawn. U kienu stidnuni biex nibda naħdem il-Ministeru tal-Finanzi fuq dan it-tip ta' xogħol.
Fuq dan it-tip ta' xogħol. Il-Ministeru tal-Finanzi ikoll
jaħdem fuq l-kultura.
Fuq l-kultura u l-arti. Li kienet ideali u sitwazzjoni inkredibbli.
Li kienet sitwazzjoni
unika Malta kienet.
Mhux Malta biss, anke fuq livell Ewropew, ġiena l-kollegi tiegħi fl-Ewropa il-Ministeru tal-Finanzi qed
Is-soddukum bil-maqlu. Tistax għal iktar.
Ekku,
fil-fatt. Ekku huwa veru kien pass inkredibbli tajjeb. U nsellmulu minn hawnhekk lis-Sur Camilleri li kien aċċetta li jkollu din is-sitwazzjoni.
Ekku, ekku. U mbagħad insomma għamilt erba' snin u għalhekk għalija kienet interessanti għaliex filli qed nifoka fuq strateġiji għall-kultura u filli qed naqbad skript u nipprova nagħmel sens minnu. Imma fl-istess ħin kont qed niġġieled u ngħid imma fejn m'għandniex studio spaces fejn inti tmur tagħmel il-provi tiegħek. U fl-istess ħin jien qed nipprova nsib spazju biex nagħmel il-proġ. Kemm ħaddum tirreħersja fikċejjen differenti fil-living rooms u din għandna problema li għad eżistenti.
Palissa għaddej b'play, ovvjament, u enemy of the people.
Ekku, allura, ovvjament.
Rin nitkellmu ġifieri aħna fi frari, ma daħaj joħroġ fis-sajf.
U allura dejjem kelli din il-people different li tilbes, li filli qed tilbes kappell ta' xi ħadd li qed jaħdem fuq strateġiji kulturali u filli bħala artist, direttur, attur li titħol f'dinja kompletament differenti. Imma nħossni komdu anke sa tlum il-ġurnata f'xogħli. Bħala parti mill-professjoni tiegħi għalhekk nibqa' ninsisti l-bżonn ta' professjonalità fis-settura li x'dan huwa xogħol tekniku li trid tirriċerkah tistudjah kif għandu jkun.
Tix qabel ma nkomplu l-programm nisimgħu kissa tinterpreta xi ħaġa. U ejja morru nisimgħu silta żgħira minn l-ospizzju. Inti fil-programm nieħor semmejtilna l-ospizzju. Issa dik ra niftakarha sewwa jiena niftakar attar, Tony attar qed jagħmel din biċċa xogħol, niftakar kienet innovattiva. X'kien l-suġġett tal-ospizzju? Jiena naf, ma ħalli nispjegaw.
L-ospizzju kien proġett ta' Teatru Anon għall-Arts Festival. U kien ukoll għat-tip ta' xogħol jiena joġobni ħafna.
Kellu xi ħaġa li qatt ma saret minn is-sejjer żbalux hekk. Li inti timxi u xek fil-
Ekku, kien hemm promenade performances differenti. Imma din pratikament intuża l-ispazju tal-ospizzju nħolqot storja madwar l-istorja tal-ospizzju.
Is-suġġett x'kien eżattament.
Is-suġġett primarjament kien kif silta li ħan nisimgħu, jiena l-karattur tiegħi kien tal-Monsinjur, li kellu lingwa kważi vvintata. Biċċa Taljan, biċċa Latin, biċċa Spanjol. Le, ma kienx biex kien kittuha Paolo Portelli.
Paolo Portelli.
Imbagħad isu kulħadd kien qed huwa meta tagħmel dan it-tip ta' xogħol ta' fejn tista' tagħti kontribuzzjoni kien hemm dak iż-żmien kien hemm il-bidu tal-Big Band Brothers bħala mużiċisti li kienu qed jimxu minn naħa l-oħra, kien hemm Zeffina u nies itiru minn naħa l-oħra. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u naħseb huwa tip ta' xogħol li jistħoqlu ħafna iktar spazju Malta. Kif semmejt l-aħħar darba anke il-postijiet li għandna huma inkredibbli. It-teatru għal kull imkien tista' tgħid mill-loli ta' swar.
Kien innovativa kienet imma niftakar.
Ekku, kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Mela tix nisimgħu parti minn ospizio ser interpreta l-karattri kollha Tony Attart. Unna ċertakom illi jinteressanti ħafna x'ġiet smajta. Nisimgħu parti minn ospizio jinterpreta Tony Attart.
Monsignu, itlob għalija, Monsignu.
Todos pront para l-okkazjon, tenjora Tilvia. Come estas?
Kifet tarani, Monsign, laħħaq malla u maċċitan. Marja santa kemm inġabru nies diġa.
Deo, grazzjas.
Xi darba naslu, Monsignu, xi darba naslu?
Senza dub, tenjora Tilvia. Xi darba tasal ta' todos anke del poppa? Tenjora Tilvia, por favor. El pavilion de San Popol?
El pavilion? Il-pavaljon, il-banner, takkellu jħel il-bira, bidilli, bidilli, fejn ixjafek edin, bidilli. Aw, oh, madam, aw, oh, edin, senjura. Oj, Mrs. Silvia, juhu, il-banner tal-monsenjur, fejnu il-banner? Il-banner do, yeah, banner, what banner? Il-pavaljon, trombetta, il-pavaljon, trombet. Aw, oh, the pavaljon, what pavaljon? Il-pavaljon ta' San Popolio tal-mons, fejnu il-pavaljon? Aw, oh, that pavaljon. Min kellu jidendlu? Ejja ħaffu ftit, kemm minn tajjiena ħnejna. Aj jiena, aj jiena, ju, inti, ejja, ħaffu daqsxejn, ħaffu, ħaffu. Di, do, li komandi bżon, waset il-plakka ġdida, tistgħu tiġu tgħinuni? Għax sur avukat, is-sur Manuel qalilna li Floriana mhux l-isem il-propja. Mr. Manuel, he doesn't want to change the name. Ma jridx ibiddel l-isem. Imma l-Akkademja ddeċidiet li l-isem għandu jkun il-Furjana. Do, di, vit.
Per karità, m'għandix ta' domen il-Pavaljon de San Popol.
Il-Pavaljon? Di, do, il-plakka, l-speech, the speech. L-speech tal-mobile phone ir-reħersjajtu. Iva, madam, għand min iqat l-speech. Għandi, do, l-speech, ibdew l-speech, għax sar il-ħin.
Inkomplu bil-program platea ma Tony Attart li qed ikompli jispjegalna il-mixja tiegħu fit-teatru. Ton, issa, ġifieri inti għamel żmien fil-kultura ma fil-finanzi tal-kultura u kont wieħed minn dawk li għandt biex tagħti dill-ispinta enormi li għaddim bħalissa biex il-kultura tkun organizzata fuq livell iktar professjonali, ovvjament fondi u dawn il-ħafna funds, 10 fondi għat li hemm, 10 fondi, dik hija xi ħaġa inkredibbli. Jiena nara l-qabża li qiegħda ssir b'ħafna produzzjonijiet u ħafna nies li qed jirnexxielhom ukoll iżuru pajjiżi barra minn xtutna. Issa. Emmek inti wkoll ġifieri jisek insejt li inti direttur ma dispjaċiku x'hekk. Mbagħad.
Iktar naħseb milli ddispjaċini ħassejt dak il-void. Li qatt m'esperjenza jgħid qabel illi kien
krea xorta kont jgħid.
Eħel l-element kreativ kien hemm, speċjalment mat-tim li kelli l-Kunsill Malti għall-Arti li nimmissja ħafna, għax kienu kollegi bravi u esperti fl-flosma differenti tagħhom. Imma kien hemm issa parti minni li kienet niesa. U issa inħossni li nista' nibbilanċja dawn it-tnejn. L-għonet għax qed nagħmel ħafna iktar xogħol internazzjonali. U allura isu l-ħsieb tiegħi anke tal-politika kulturali qed tiżviluppa fuq livell iktar internazzjonali. U ma rridx isni naraq li l-nifsi fil-pajjiż fil-gżira ta' Malta. Li anke tħallini wkoll f'kuntat mal-bqija tad-dinja b'xi mod jew ieħor.
Ma żewġ tista' toqgħod taħsibhom sewwa kompli dawn l-affarijiet. U li sewwa tagħmel ta' jiġifieri kompli.
U anke jekk tgħidi speċi għax-xogħol teatrali tiegħi li jmiss bħala direttur għadni qed nesplora ħafna iktar l-elementi li nixtieq niżviluppa. Żgur illi hemm xogħol iktar bil-Malti li nixtieq nagħmel u naħseb hemmhekk hemm ħafna iktar xogħol xi jsir
fuq
kidba oriġinali. Imma wkoll anke l-esperjenza tal-ħsieb fuq ta' Francis Ebejjer kienet ukoll li isna li kważi jiena stess qas nafu lill-Francis Ebejjer għalkemm studjajtu għax għamiltu.
Fortunat illi kont nafu sewwa.
Imma nħoss li issu hemm gap fil-ġenerazzjoni tagħna. Ta' xogħol Malti li sar fis-sittinijiet, fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, li sakemm ma tkunx studjajtu fuq livell akademiku, ma materjal ma tantx jeżisti, referenzi. Allora isek tibda tgħid imma din żgur mhux qed nagħmilha jien għall-ewwel darba, ħafna drabi ma tkunx qed tagħmel għall-ewwel darba. U naħseb ukoll u hawnhekk b'rispett lejk u lejn il-ġenerazzjoni tiegħek ukoll. Li xi kultant naħseb l-avventura teatrali u riskju teatrali u artistiku kien se forsi qed inħarsejha b'mod romantika. Xi kultant naħseb li kien ħafna ikbar. Li forsi llum il-ġurnata nibdew nibżgħu ħafna iktar fuq livell ta' produzzjoni, imma n-nies ħajjiġu jew le, imma dakemm ħajjiswa u l-fondi fejn ħanġibuh. Li meta nitkellem ma' nies bħalek u oħrajn, issu għajk le ħanamluha. Ma nix fejn għamlu għam, mux salam.
U konna nimballaw, ma dik sabiħa, dik ma dik ma nistax nifem, għax bħal attur, meta bdejna, jġifieri qed nitkellem issa 40 sena ilu, sewa, namlu ibsin nimluħ, namlu Chekhov nimluħ. Għad titkellem Five Nights ta' mux ċajta. Ġifieri, l-lum tibda taħseba, ħajżbet nizda. Ġifieri, ma nagħtix tort il-ħafna kumpaniji li qed jibżgħu mill-klassiċi, ma. Għax hemm il-modern, ok, ma jimpurtax. Ma Ebejjer kien dejjem iktar modern minn ħadd ieħor, ovvjament. U Ebejjer ġieli taf inti l-Boulevard ġieli waħda mill-iktar place interessanti li kienu saru. Ma qed narġa' nitkellem wisqina f'eħda l-programm. Komplijenti, imma tix qabel ma nkompli ma nagħmlu pawsa żgħira. U nisimgħu nitkellem fuq l-ospizzju sewwa. Issa l-ospizzju għamilni għamma mbagħad ukoll inti għandek ġew ma ħajkun għadda żmien li għaddiet. Enemy of the People. U din hija interessanti, spjegalna daqsxejn il-verżjoni ġdida din tal-Enemy of the People. X'kienet?
Dan huwa x-xogħol ta' Brad Birch li kiteb għar-Royal Welsh Academy of Drama li kienet telat il-Fringe Edinburgh. Fil-fatt Brad Birch ukoll ġie kummissjonat minn Teatru Malta biex jikteb biċċa xogħol fuq il-futbol li ħassir fis-sajf.
Ma nidjax najt, wow!
Ekko, ħatkun bieċa xogħol interessanti.
Interessanti, proċess.
Li toġobni f'dan l-addattament u għal-fatt li Brad Birch huwa ekonomiku ħafna bil-mod kif jikteb. Il-kitba tiegħu, jekk titlef kelma, anke bħal attur, I mean, it's an actor's play. Il-ħin li nqatta' ma' l-atturi li huwa totalment differenti mill-ħin li nqatta' ma' turi fi produzzjoni toħra fi ħafna drabi nkunu qed nitmeku mal-artu naraw il-moviment x'ħanamlu. F'din hija li npoġġu bil-qiegħda u kull kelma nipprovaw nifmu għaliex qed tintqal.
Tipo bejjer, di għafna li ħadam l-bejjer u
kol. Jisma, ma nafx, jek, forse di parti mill-pattern li jek li mandiġ.
Nanti għandik din, taqbad il-pattern għarġa. Kif konna morru bil-qeda, l-ewel li t-nifemx iħati għajdu da l-imbirek.
Imma Enemy of the People, l-ewel u kol xtaqt li għalija il-teatru importanti għalix irrit u kol xi forma ta' relevanza s-soċieta li għattejx fija.
Tix l-ewel nismaw.
Għanismaw.
Nela, nismaw. Silta minn Enemy of the People. Tony Attart interpreta.
Peter, don't you think it's a citizen's duty to stick by their principles?
You're an official. You keep your principles to yourself.
You're not even embarrassed to say that?
God knows, as a private person, that's something else. But as a subordinate employee of the Springs, You have no right to express your convictions or personal opinions about anything connected with policy. You know, not a word of this gets out before we've spoken to the board.
There are already people who know.
What? Who?
The people's messenger.
How the hell do they know?
I told Hofstad.
You went to the paper before me.
I spoke to them.
Have they read the report?
No.
That's something at least.
But if you won't let me pass this on to the board, then I'm going to give them the report and they'll publish it. And then you'll have to explain to the board members why they're only reading about it in the messenger.
You can't do that.
You're giving me no option.
How can you be so naive, Tom? You give the paper a sniff of this and they'll run with it. They'll call it a scandal. They'll tear us apart. They don't care about the water. They're going to go for our throats. It's what sells paper. You can't give them this report. It would work out much worse for you.
For me?
Yes. For you and your family.
What the hell are you saying now?
I have to contain this, Tom. I forbid you from giving this report.
I've already told them that...
Are you going to say that you revised your findings and you realized that you overestimated the danger? Apologize to them, and then that will be that.
That make me look bad at my job.
And you're also going to say that you have complete confidence that the springs are good for the sick and whatever else that article was meant to say, eh?
So now you're telling me what to say as well as what not to say?
In light of this morning's error of judgment, I think that's the best. Don't you think?
And if I don't?
Then we'll have to publish our own statement to calm the public.
And so then I'll write a rebuttal and get the university to back me up. I will prove that I'm right and that you're lying to the public. And then what will you do?
You don't want to go to war on this, Tom. I mean, not now. Not after everything. You don't want to lose more than you can afford.
Neither do you, Peter.
Di kienet silta minn Enemy of the People, illi tella Tony Attart, ovvjament produzzjoni interessanti ħafna. Tony, biex nalqu l-programm, inti kellek dil-mixja, kellek ħafna esperjenzi ġodda, sefert kont qiegħed il-ħassib wara dawn il-ħafna fondi li saru dwar il-qabża li qegħdin nagħmlu bħalissa fil-teatru fl-arti in ġenerali. Futur x'għandek ippjanat, qed insaqsi wisq issa.
Le għandi hemm xogħol ġdid li tiġi kummissjonat ma' Simon Bartolo li ħaj tkun l-ewwel darba li wara da snin kollha ħa naħdmu flimkien u bħala awtur u jiena bħala direttur. Hemm xogħol illi
dan xogħol ġifieri oriġinali.
Ħajkun xogħol oriġinali.
U inti bħala direttur?
Jiena bħala direttur.
Bħala direttur. Mhux bħala producer direttur.
Le. Bħala producer.
M'inti qed tiġi konsultata fuq il-kitba ġifieri? Le.
Għadna fil-bidu ta' dan il-proċess. Fil-bidu ta' dan il-proċess. U ovvjament bħala producer issa qed nidħol fuq anke koproduzzjoni ma' settur li interessani ħafna għall-erba snin fil-fatt kont direttur ta' Ziguzajk għall-erba produzzjonijiet ta' Ziguzajk li huwa għalija x-xogħol ta' teatru ta' tfal u għalbi ħafna. Preżentament qed nikkoproduċi season għat-teatru Salesjan fejn hemmhekk qed naħdem għax anke wkoll hemm il-potenzjal ta' dawn l-ispazji inkredibbli dawn it-teatri fl-irħula differenti.
Salesjan kif daqqa waħda fjorixxa
nixxab dan il-motu.
Ekku. Et nikopru duċi season.
Sigultant il-ċirkostanzi li jkunu daċi antipatiċi servu biex jiġru affarijiet oħra.
Ej, vivi.
Ej, għanna l-għawnek ma fuq għadi. U xiktar.
U ovvjament, xogħol internazzjonali tiegħi qed jimla ħafna mill-ħin tiegħi ġej u sejjer, nuża l-ħin tiegħi fuq l-ajruplan u fl-ajruporti differenti biex naqra scripts differenti u naħseb fuq idejat ġodda. Nispera li il-qudiem ikolli l-opportunità li anka forsi niddiriġi xi xogħol li jistanka immur f'pajjiżi differenti jew anka ma' koproduzzjonijiet differenti. Imma pass wara pass sejn.
Mela, jiena minn hawnhekk nawguralek ma ħansaqsik l-aħħar domanda tiegħi qabel ma narqu l-programm. Inti x'qed tippretendi mit-teatru u x'qed tieħu mit-teatru fuq kollox?
Mit-teatru ma nippretendi assolutament xejn, xejn. Li nistenna mit-teatru huwa dak li li naf huwa min-nuqqas tiegħu. Jiġifieri li jiena mingħajr l-nuqqas tat-teatru f'ħajti iħalli vojt kbir. Li ma sax niddeskrivih. Ma sax niddeskrivih. U għadni ma nafx jekk hux
tgħix mingħajru.
Le, u din irrealizzajt fil-ħin.
Skużani qed ngħidilek.
Fil-ħin li qattajt ma nagħmilx teatru la bħala direttur laqas u bħala attur. U li nixtieq nagħti fit-teatru jaħseb bħalma kulħadd jixtieq jagħti il-kreativita, l-enerġija, l-zbuħija, l-spazju, jew nuqqas ta' zbuħija, l-spazju biex l-udjenza, li l-udjenza hija importanti ħafna. Ikolla dak l-spazju li taħseb dwar xi ħaġa, li tispira xi ħaġa, li tqanqal xi ħaġa. Issa jista' jkun li tirrabja li dak li jkun jista' jkun li. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija li ma tħallihx indifferenti. Li jekk inti tkun indifferenti lejn dak li qed tara mela isek. Le, etti kol pizza u tara.
Ma wasalx.
Television li ma tafx inti tara.
Fuq dan naħsib ta' Toni Attart, nirringrazzjak Ton, kienu żewġ programmi veru interessanti, veru barra mill-fatt li ġibt li ħafna memorji li li wkoll. Emma, u dak huwa s-sabiħ li Toni Attart jaf ħares li l-passat, il-preżent tiegħu u l-futur ukoll. U hawnhekk nawguralek u proset ta' karriera. Jalla tibqa' dej għaddej għaddej b'dan ir-ritmu.
Grazzi lilek li.
U għalġit li qed tagħmel ukoll u li ġġamel. Nirringrazzjak Toni Attart. Isalmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.